პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. მსოფლიოში დაახლოებით 2 მილიარდამდე ადამიანია ჰიპერტენზიით დაავადებული. აქედან ნახევარმა არც კი იცის არტერიული წნევის მაღალი მაჩვენებელი რომ აქვს, ხოლო ვინც იცის, ისიც პერმანენტულად იკონტროლებს ჯანმრთელობის მდგომარეობას. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ინიციატივით და ჰიპერტენზიასთან ბრძოლის მსოფლიო ლიგის მხარდაჭერით 2005 წლიდან 17 მაისს ჰიპერტენზიასთან ბრძოლის მსოფლიო დღე აღინიშნება. ამ დღის მიზანია დაავადების ადრეული გამოვლენის, პრევენციისა და მკურნალობის მნიშვნელობაზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. ჰიპერტენზიის მსოფლიო დღეს ყოველ წელს სხვადასხვა დევიზი აქვს. 2023 წლის მთავარი გზავნილია აკონტროლეთ არტერიული წნევა და გაიხანგრძლივეთ სიცოცხლე. დღევანდელი გადაცემით გამოვეხმაურებით აღნიშნულ თარიღს და ვისაუბრებთ ჰიპერტენზიის გამომწვევ მიზეზებსა და თანმდევ გართულებებზე.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმრები არიან ბათუმის სამედიცინო ცენტრის კარდიოლოგი ნინო გორგასლიძე და ნევროლოგი ინგა შავაძე. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, პირიქით მადლობა.
როგორც აღნიშნეთ, 17 მაისს ჰიპერტენზიის მსოფლიო დღე აღინიშნება და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მიზანი სწორედ ის არის, რომ მსმენელებს რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ ამ დაავადებებზე და იმ გართულებებზე, რაც შეიძლება ჰიპერტენზიამ გამოიწვიოს. საუბარი დავიწყოთ იმით და ამ კითხვით გაბატონინო თქვენთან გადმოვინაცვლებ, თუ არტერიული წნევის რა მაჩვენებელი ითვლება ჰიპერტენზია ტენზია და თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. არტერიული წნევა სამწუხარო ძალიან გავრცელებული დაავადება და პრობლემა ფილოსოფიაში და ერთ-ერთი მოწინავე ვართ ამ თვალსაზრისით რეგიონში და ჩვენს კონტინენტზე. არტერიული წნევის ციფრები სხვადასხვა პერიოდში იცვლება, სხვადასხვა გაიდლაინების მიხედვით, სხვადასხვა კლასიფიკატორების მიხედვით, მაგრამ ამ ეტაპზე შეჯერებულები ვართ, ასე რომ 140 და 90-ზე და ზემოთ. Ну შეიძლება იზოლირებულად იყოს, თქვა, სისტოლური წნევის მატება, ესეც ჰიპერტენზიათ უნდა ჩავთვალოთ, შეიძლება იზოლირებულად იყოს დიასტოლური წნევის მატება და ამასაც აუცილებლად ყურადღება უნდა მივაქციოთ. არის გარდამავალი ზღვარი 130-80-ზე, რომელიც ჩავთვალოთ პრეჰიპერტენზიათ ითვლება. აუცილებლად ჭირდება ყურადღება, მონიტორინგი და ამის შემდეგ უკვე დაიგეგმება ამას დავარქმევთ თუ არა ჰიპერტენზიას.
180-ზე ეს რჩება იმ სტანდარტად, რაც იყო ალბათ სხვადასხვა დროს მიჩნეული.
ყველა ადამიანს აქვს თავისი ინდივიდუალური ნორმა. არ უნდა იყოს უბრალოდ ნორმის ზემოთ 140-80-ზე მაღალი. სხვა შემთხვევაში ვიღაც შეიძლება 90-60-ზე გრძნობდეს თავს კარგად, შეიძლება გრძნობდეს 80-40-ზე თავს კარგად, ეს უკვე არის ინდივიდუალური. თავარია ამან არ გამოიწვიოს გართულებები, ნე თვითშეგრძნების დაქვეითება და ამ შემთხვევაში.
და არის კონკრეტული მიზეზები, რამაც შეიძლება წნევის მატება გამოიწვიოს და აქვე იმასაც კითხავთ, ეს შესაძლებელია ხდებოდეს პერმანენტულად თუ სტაბილურად არის 140-80-ზე და ზევით.
წნევას სიმართლე გითხრათ, 95%-ში არ აქვს მიზეზი. ორგანული მიზეზი, საიდანაც ეს შეიძლება მოდიოდეს. მხოლოდ 5%-ია რაღაც სხვა პათოლოგიებიდან მეორად მიზეზად გამოვლენილი. ამ დარჩენილ 95%-ში არსებობს რაღაც რისკ ფაქტორები და ხელშემწყობი ფაქტორები, რამაც შეიძლება პროვოცირება გაუწიოს ჰიპერტენზიას. პირველი, ასაკი, სქესი. ასაკის მატებასთან ერთად ჰიპერტენზიის განვითარების და ჩამოყალიბების რისკი იზრდება. თამბაქოს მოხმარება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რისკ ფაქტორია წნევის განვითარებაში, მარილიანი და ცხიმიანი საკვები, სტრესი, ჭარბი წონა. ეგ ყველაფერი არის ხელშემწყობი ფაქტორები. პირველი,
გენეტიკურ ფაქტორს რაც შეეხება, ეს რამდენად არის ჰიპერტენზიასთან კავშირში?
ნაკლებად.
ნაკლებად. აჰა. იმიტომ რომ ხშირად დაავადებებზე როდესაც საუბრობთ, ფასგას მახდება, რომ გენეტიკური ფაქტორიც არის გადამწყვეტი რაღაც მომენტებში.
ისქემიურ დაავადებას, აი რაც ინფარქტს იწვევს შემდეგ და სტენოკარდიას, მან ცალსახად წამყვანია მემკვიდრეობა. ცალსახად წამყვანია და ჰიპერტენზიაში ნაკლებად.
ანუ ეს არის ძირითადი ფაქტორები, რაც უნდა გაითვალისწინოს ადამიანმა იმისთვის, რომ თავიდან აიცილოს ეს გართულებები, რაც ჰიპერტენზიას ახლავს და ეხლა რაც შეეხება გართულებებს. რომელ ორგანოზე რა ფორმით შეიძლება აისახოს არტერიული ჰიპერტენზია და რა მდგომარეობამდე მიიყვანოს ადამიანი? მე როდესაც ვემზადებოდი თქვენთან შესახვედრად, ერთ-ერთ სტატიაში წავიკითხე, რომ ჰიპერტენზიას ხშირად ჩუმკლელსაც უწოდებენო, იმიტომ რომ შეიძლება ისე განვითარდეს პროცესი, რომ ამის შესახებ ადამიანმა არც კი იგრძნოს და აღმოჩნდეს რაღაც ისეთი სავალალო ფაქტის წინაშე.
ყველაზე დიდ გავლენას მაღალი ცნება ახდენს სისხლძარღვებზე, მათ ელასტიურობაზე, კონშრადობაზე და შესაბამისად ყველა ორგანოზე, იმიტომ რომ ორგანოს ფუნქციონირების ნორმალური ფუნქციონირებისთვის აუცილებელია სისხლის ადეკვატური მიწოდება. მაღალი ცნების პირობებში ეს სისხლის მიმოქცევა რეალურად ირღვევა. Ну, ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც ურტყავს ჰიპერტენზია, ეს არის გულის მკვებავის სისხლძარღვები. თავის ტვინის სისარღვეები, თირკმლის სისარღვეები და ნუ ესე მოყვება, მაგრამ პროცენტულად ყველაზე მეტი გართულება მოყვება გულ-სისარღვთა დაავადებების მხრივ და თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის თვალსაზრისით.
და რა ხდება ამ დროს გულში? როდესაც ცნება უკვე 10-140-90-ს.
გული იწყებს პირულში ზედმეტად მუშაობას, გადატვირთვით ეს იწვევს თავის მხრივ გულის კუნთის გასქელებას, ამას მერე თავის რიგი პრობლემები მოყვება. შეიძლება განვითარდეს ინსულტი, როცა განს ძალიან მაღალია წნევა, არაკონტროლირებადია. შეიძლება მომხედველობაზე მოახდინოს გავლენა, მხედველობის დაკარგვამდე.
თირკმელზეც ალბათ.
რა თქმა უნდა, თირკმლის უკმარისობის ერთ-ერთი გამოწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს მაღალი წნევა ხანგრძლივად, რომელიც არ არის არაკონტროლირებადი და არა მართვადი.
და სიმპტომებს რაც შეეხება, ქალბატონ ნინო, შეიძლება თუ არა რაღაც კონკრეტული სიმპტომებით ვივარაუდოთ, რომ არტერიულ ჰიპერტენზიასთან გვაქვს საქმე? მე არ გულისხმობ მედიკოსებს ამ შემთხვევაში. აი, ჩვეულებრივ ადამიანი მიხვდეს, რომ აი მისი ცუდად ყოფნის მიზეზი არის არტერიული ჰიპერტენზია.
ყველაზე ხშირად თავის კივილით ვლინდება. თავის კივილით, ზოგადი საერთო სისუსტით, თავბრუსხვევით. მაგრამ ძალიან ხშირად არის, რომ ადამიანები შეჩეული არიან ამ მაღალ წნევას და იმდენად ადაპტირებულები არიან, რომ შეიძლება 200 კონდეს წნევა სისტოლური და ამ ყველაფერს ვერ გრძნობდეს.
დიახ, ეს არის ალბათ ყველაზე ცუდი, ხო?
რა თქმა უნდა.
და თქვენ აღნიშნეთ, რომ ერთ-ერთი მიზეზი, ან მიზეზი კი არა, უფრო სწორად შედეგი, რაც შეიძლება არტერიული ჰიპერტენზიით დადგეს, ეს არის ინსულტიც.
დიახ.
და აი ამ პროცესზე, ეს როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი? ამ შემთხვევაში სიმპტომები არის თუ არა განსხვავებული, ქალბატონო ინგა? და რა, როგორ შეიძლება ადამიანმა საერთოდ უშველოს თავის თავს ამ სიტუაციაში, ვიდრე აღმოჩნდება პროფესიონალთან ან სამედიცინო დაწესებულებაში?
დიახ, არტერიული ჰიპერტენზიაზე საუბარი ძალიან მიჭირს კარდიოლოგის გვერდით, როცა ვსივარ, იმიტომ რომ მე ვთვლი კერ მიღებულია ესე, რომ კარდიოლოგის სამართავი არის არტერიული ჰიპერტენზია, თუმცა ხშირ შემთხვევაში პირველადად აღმოჩნდება ხოლმე ნევროლოგთან, იქიდან გამომდინარე, რომ პირდაპირ მოდის პაციენტი გართულებით. იქედან გამომდინარე, რომ არტერიული წნევა ზოგჯერ და საკმაოდ ხშირად ასიმპტომურად მიმდინარეობს, ან ადამიანი არ აქცევს ყურადღებას და აღმოჩნდება, რომ როცა ვითარდება ინსულტი, ექიმთან მოდის ამ შემთხვევაში და ის არ არის ნამარტი კარდიოლოგის მიერ. ან ძალიან ხშირ შემთხვევაში დიაგნოსტირებული არტერიული წნევა, თუმცა ჩაითვალა, რომ ეს მისი წნევაა და აგრძელებს ცხოვრებას ჩვეულებრივი ცხოვრების წესით, როგორც მანამდე ცხოვრობდა. რაც შეეხება არტერიული წნევის ისეთ გართულებას, როგორცა თავის ტვინის ინფარქტი, ეს ალბათ ყველაზე მეტად რთული დაავადება. იქედან გამომდინარე, რომ ადამიანის ცხოვრების ხარისხი ძალიან ქვეითდება, ძალიან ხშირ შემთხვევაში მიდის ინვალიდიზაციამდე. და ძალიან მინდა, რომ ჩვენი ეს შეხვედრა იმის მიზეზი მაინც გახდეს, რომ დროულად მიუმართოთ ექიმს და არ ჩავთვალოთ არტერიული წნევა უბრალოდ მე ეს გენეტიკურად მაქვს და არაუშავს, იმიტომ რომ სხვადასხვა ორგანიზმში შეიძლება სხვადასხვანაირად გამოვლინდეს და დაგვიანებული შემთხვევები ძალიან ცუდ შედეგებამდე მიდის ხოლმე.
ან თვით კურნალობას რომ არ მიყოს ხელი ადამიანმა, იმიტომ რომ ჩვენს რეალობაში სამწუხაროდ
ძალიან ხშირია, ძალიან ხშირია.
ყავს ძალიან ჩვენს პაციენტებს
და ძალიან აი ვერაგი დაავადება ჰიპერტენზია თავის ტვინის მხრივ. შეიძლება გამოვლინდეს არა მარტო ინსულტების სახით, შეიძლება გამოვლინდეს დემენციის სახით, რომელიც დამერწმუნეთ უფრო მძიმეა ვიდრე ინსულტი, როცა ადამიანის კოგნიტური უნარები ქვეითდება და ის აღარ არის შრომისუნარიანი და აღარ არის ის, ვინც იყო. ჰიპერტენზიული ენცეფალოპათია შეიძლება განვითარდეს, რომელიც ასევე არასასურველი გართულებაა. და კიდე მინდა ვთქვა, რომ ზოგჯერ შესაძლებელი არის არტერიული წნევის მართვა ში საჭირო გახდეს ნევროლოგის ჩართვა გართულებებამდე, იქიდან გამომდინარე, რომ არსებობს არტერიული წნევის ისეთი მატება და ჰიპერტენზიად ჩამოყალიბება უკვე, როგორც არის ფსიქოგენური ჰიპერტენზია. და ეს იმ შემთხვევაში, თუ ორგანული სხვა პათოლოგიები გამოირიცხა, ზოგჯერ მეორად ჰიპერტენზია შეიძლება განვითარდეს თავშოთ ენდოკრინული დაავადებების დროს, იგივე ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებების დროს, იგივე პროლაქტინემიის დროს და ასე შემდეგ. ნინომ ისაუბრა, ქალბატონმა ისაუბრა ასევე კარდიოლოგიური პრობლემების დროს, რა თქმა უნდა, ეს მისაღები და გასათვალისწინებელია. და მე აი ზუსტად ფსიქოგენური, როდესაც ხდება ძილის რითმის დარღვევა, როდესაც არის გუნება განწყობის დაქვეითებას, ხშირი სტრესული სიტუაციები, სხვა დამხმარე კვლევებთან ერთად აუცილებელი არის ნევროლოგის ან ზოგჯერ ფსიქოთერაპევტის ჩართულობაც, რომ ამ შემთხვევაში სტრესული ფაქტორები მოცილებული უნდა იქნას.
და პაციენტები რამდენად ხშირად მიმართავენ ასეთ კომპლექსურ მიდგომას?
ძალიან იშვიათად, სამწუხაროდ. აი ჩვენთან მოხვედრილი პაციენტები განსაკუთრებით, იმიტომ რომ უკვე ხშირ შემთხვევაში გართულებული ხდებიან ჩვენთან და მანამდე ალბათ არტერიული ჰიპერტენზიის დიაგნოზით კარდიოლოგთან უფრო ხშირია მიმართვიანობა ვიდრე ნევროლოგთან. შესაბამისად ძალიან დროული მიმართვიანობა არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი. იქედან გამომდინარე, რომ ძალიან ხშირად ასიმპტომურად მიმდინარეობს, ან ვეგუებით, ვადაპტირდებით და ეს გვქონია ჩვენი ცხოვრების წესი.
და არ აღვიქვამთ ალბათ სერიოზულად იმ მოსალოდნელ გართულებებს, რაც შეიძლება ამას ახდეს, ან არ ვართ გაცნობიერებული. ესეთ ინფორმაციის სიმწირიდან გამომდინარე შეიძლება არც კი ვიცოდეთ. ერთი შეხედვით თითქოს და უწყინარმა არტერიულმა ჰიპერტენზიამ რა სავალალო შედეგამდე შეიძლება მიიყვანოს ადამიანი და თვით მკურნალობას მინდა, თვით მკურნალობაზე მინდა ყურადღება რო გაამახვილოთ. თქვენ ბრძანით ქალბატონო ნინო, რომ შეიძლება მეზობლის ან ოჯახის წევრის რეკომენდაციით
და ძირითადად სიმპტომურია ხოლმე
მიიღოს ესა თუ ის მედიკამენტი, როგორც წევის დამწევი, მაგრამ რეალურად აღმოჩნდეს ისე, რომ ეს მედიკამენტი კონკრეტულ მდგომარეობას მიმართებაში ნაკლებად ეფექტური იყოს. და როგორ შეიძლება, თქვენი აზრით, როგორ შეიძლება ასეთი დამოკიდებულების შეცვლა? ამისთვის რა არის გასაკეთებელი კიდევ? რა, ვინაიდან დღეს მაინც აქცენტი 17 მაისია ჰიპერტენზიის მსოფლიო დღე და როგორც ვთქვით, ამ დღეს თავარი მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, იტყობა სათანადო დონეზე კიდევ არ ვართ გაცნობიერებული ამაში და რაღაც ალბათ უფრო მეტი აქტივობების განხორციელება ამ მიმართულებით საჭირო.
სამწუხაროდ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ კარდიოლოგთანაც პაციენტები ხშირ შემთხვევაში ხვდებიან, როცა სიმპტომები უკვე მძიმე თვლინდება და განსაკუთრებით გართულებებამდე ვართ მისული. ადრეული დიაგნოსტიკა სამწუხაროდ არ არის ჩვენ ქვეყანაში, რომ პაციენტმა პროფილაქტიკურად მიმართოს ექიმს და ასაკიდან და სქესიდან გამომდინარე მიიღოს რეკომენდაციები.
აი, როდესაც ასაკს უსვამთ ხაზს, მაინც რა ასაკზე ხდება ყურადღების გამახვილება და ხშირად როდესაც ჩვენს გადაცემებში დაავადებებზე საუბრობთ, თქვენი კოლეგები ხშირად ხაზს უსვამენ იმას, რომ დღეს სამწუხაროდ ხდება დაავადებების გაახალგაზრდავების ტენდენცია. აი, არტერიულ ჰიპერტენზიასთან მიმართებაში შეიმჩნევა ეს დინამიკა?
ეთანხმები ჩემს მეგობრებს და კოლეგებს. Ну, ძირითადად მამაკაცებში 40 წელსევით და ქალბატონებში 50 წელსევით განსაკუთრებით იზრდება გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების განვითარების რისკი და მათ შორის ჰიპერტენზიის. ამას ხელს უწყობს პირველ რიგში ასაკის მატებასთან ერთად სისარგლების ელასტიურობა ქვეითდება და ეს ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზია. გარდა ამისა, სტრესის ფაქტორია წებელობა სამწუხაროდ.
არაჯანსაღი ცხოვრების
კალბატონებში ჰორმონალური დისბალანსი ერთ-ერთი ხელშემწყობი ფაქტორია არტერიული ჰიპერტენზიის განვითარების.
და რა შეეხება მკურნალობას? არის დაავადებების ჩამონათვალი, რომლებიც განკურნება დაავადებებს მიეკუთვნებიან და მათ შორის ხომ არ არის კიდევ არტერიული ჰიპერტენზია, თუ ეს ისეთი დაავადებაა, რომელიც მთელი სიცოცხლის მანძილზე თანმიყვება ადამიანს.
Ну, артериული დაავადება მიეკუთვნება ქრონიკული დაავადებების ჯგუფს და შესაბამისად მისი განკურნება ვერ და არ ხდება. სამაგიეროდ ადეკვატური მკურნალობის პირობებში შეიძლება მისი მართვა, მისი მოთვინიერება და გართულებების მაქსიმალურად თავიდან აცილება.
და აი მართვაში რა მოიაზრება?
მართვაში მოიაზრება პირველ რიგში ცხოვრების ჯანსაღი წესი. ნაკლებ მარილიანი, ნაკლებ ცხიმიანი საკვები, თამბაქოს მოხმარების შეწყვეტა, ზომიერი ფიზიკური აქტივობა, ფეხით სიარული ძალიან დადებით ეფექტს ახდენს არტერიული წნევის მართვაში და ადეკვატური მედიკამენტური თერაპია, რომელიც აუცილებლად და აუცილებლად უნდა შეარჩიოს მედპერსონალმა და არა სხვა პროფესიის ადამიანმა. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მედიკამენტი ძალიან კარგად გქონდეს გამოცდილი, რაც ერთ ადამიანს უხდება, ის შეიძლება რადიკალურად სხვა ეფექტი ქონდეს მეორე პაციენტზე. მთავარი აქ ინდივიდუალური მიდგომა, რომელსაც შეარჩევს ექიმი.
თუმცა არსებობს ასეთი დამოკიდებულება, რომ როდესაც ადამიანი თავს კარგად იგრძნობს რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ, უარს ამბობს მედიკამენტების მიღებაზე და ეს მიდგომა რამდენად სწორია.
სამწუხაროდ ეგ
არის. ფაქტობრივად შეიძლება, რომ წნევის მაჩვენებელი ნორმის ფარგლებში იყოს, ხომ? რაღაც მკურნალობის გარკვეული კურსის შემდეგ და თქვას, რომ მას უკვე არ სჭირდება მედიკამენტი.
ძალიან ხშირად ხდება, როცა მედიკამენტს მიიღებენ რაღაც პერიოდი, არტერიული წნევის ციფრები რეგულირდება და თვლიან, რომ პრობლემა მოგვარდა და წყვეტენ მედიკამენტის მიღებას. კატეგორიულად დაუშვებელია, თავს გრძნობს პაციენტი იმიტომ კარგად და იმიტომ არტერიული წნევის ციფრები ნორმის ფარგლებში, რომ ღებულობს რეგულარულად მედიკამენტებს. როგორც კი შეწყვეტს, პრობლემები ბრუნდება.
რაღაც პერიოდის შემდეგ ალბათ, ხო?
მალევე, მალევე. უბრალოდ აღიარება არ უნდა თხოვნა. ეგ ძალიან რთული რაღაცაა, პაციენტის დამყოლობა, რამდენად დაკვება და გამოყვება პაციენტი მკურნალობას. ამიტომ კარგად უნდა აუხსნათ პაციენტს რა ელოდება, თუ არ ჩაიტარებს ადეკვატურ მედიკამენტურ თერაპიას.
და ეს გრძელდება ფაქტობრივად მთელი ცხოვრების მანძილზე, ვინაიდან თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს არის ქრონიკული დაავადება. გაბედნიერება ინგა, როდესაც ინსულტთან გვაქვს საქმე, ან თუნდაც ფენი პროფილის სხვა დაავადებასთან, რომლის მაპროვოცირებელი არტერიული ჰიპერტენზია აღმოჩნდა. აი ამ კურნალობის პროცესში ყოველთვის იყენებთ იმ მედიკამენტებს, რაც
ანტიჰიპერტენზიას გულისხმობს აუცილებლად. პირველად ვებრძვით მიზეს და მერე ვებრძვით შედეგს. შესაბამისად ანტიჰიპერტენზიული მკურნალობა აუცილებელია და აუცილებელია აუცილებელია, რომ ჯერ პროფილაქტიკა პროფილაქტიკური კვლევები გაკეთდეს, რომ არ მივიდეთ იქამდე, როდესაც ვითარდება ინსულტი, უკვე იქ ვერთვებით არა მარტო მედიკამენტოზურად დამდგარი შედეგის მიმართ, არამედ გამოწვევ მიზეზის მიმართ.
და ცნობიერების გაღრმავებას ან ამაღლებას რაც შეეხება ამ მიმართულებით, თქვენ რას ფიქრობთ? რამე შეიძლება საზოგადოების ცნობიერება და კიდევ რა ქმედი თინაბიჯებია გადასადგმელი ამ მიმართულებით?
ჩემი აზრით ალბათ დასაწყები არის პროფილაქტიკური გამოკვლევების დანერგვა წელწადში ორჯერ მაინც, რომ გამოვლინდეს ესე ფარულად მიმდინარე დაავადებები და არ მივიდეთ იმ შედეგებამდე, რაც სამწუხაროდ უკვე ძალიან რთულია სამუშაოდ.
და მაინც წნევასთან მიმართებაში ჩვენ საუბარი დავიწყეთ იმით, რომ როგორი უნდა იყოს არტერიული წნევა. მაგრამ იმისთვის, რომ ვიცოდეთ პასუხი, უნდა მოხდეს წნევის გაზომვა. ამასაც ალბათ აქვს თავისი გარკვეული წესები. რა როგორი წესით უნდა მოხდეს, წარმართოს ეს პროცესი?
პაციენტი პირველად როცა ხდება, პირველ რიგში მას ვავალებთ, რომ სწნევა გაიზომოს დღეში რამდენჯერმე, გააკეთოს ჩანაწერი, ოღონდ სწნევა აუცილებლად უნდა გავიზომოთ სწორად. მოსვენებულ მდგომარეობაში, ფეხი ფეხზე არ უნდა გქონდეს გადადებული, ხელი უნდა იდოს მაგიდაზე თანაბრად, არ უნდა გქონდეს სიგარეტი ახალი მოწეული, ყავა ახალი დალეული, საკვები მიღებული. Та физикури датвертиდან მინიმუმ 15 წუთი უნდა გავითეს. Да, абсолютно შვიდ მდგომარეობაში უნდა მოხდეს წნევის გაზომვა. Первый газомвис შემთხვევაში აუცილებლად უნდა გადავზომოთ ორივე ხელზე წნევა. Ту, რომელიმე ხელზე მეტია წნევა, სასურველია რომ იმ ხელზე გავაგრძელოთ წნევის მონიტორინგი. 10-15 ერთეული სხვაობა სხვადასხვა ხელზე ითვლება ნორმად. 15 ერთეულის შემდეგ მე ჯობია იქიმს მიმართოთ, რომ მაგ განსხვავების მიზეზი ვიპოვოთ.
Ანუ ის მაჩვენებელი იმ ხელის მაჩვენებელი, სადაც მაღალია, ყოველთვის იმ ხელით უნდა იმ ხელზე უნდა გავიზომოთ.
სასურველია რომ იმ ხელზე ვაკონტროლოთ. Да, ასევე არსებობს აპარატული მეთოდი, 24 საათიანი артериული წნევის მონიტორინგი, როცა ვამაგრებთ პაციენტებს წნევის აპარატს, რომელიც ზომავს 24 საათის მანძილზე იმ ინტერვალით, რაც ექიმისთვის არის აუცილებელი.
ეს რაში გეხმარება თქვა ბატონო?
ეს უბრალოდ გეხმარება დავაფიქსიროთ წნევის ციფრები და შესაბამისად შევარჩიოთ მედიკამენტის დოზა.
და ხალხალ გაზედავებაზეც უნდა კითხოთ აუცილებლად.
დავასრულებთ შეიძლება წნევის ერთჯერადად გაზომვა, გაზომვით ვერ ჩამოყალიბდებით რო და ვერ დავარქმევთ რო ეს არის არტერიული ჰიპერტენზია, იმიტომ რომ არსებობს თეთრი ხალათის სინდრომი, როცა ექიმთან ვიზიტისას პაციენტს ემატება წნევა. ამიტომ სასურველია ეს მისთვის ჩვეულ გარემოში მოხდეს წნევის მონიტორინგი და აი ამაში გვეხმარება.
აი ფსიქოლოგიური მომენტია, ხდენს ეტყობა გავლენას. Და ახალგაზრდაების ტენდენციაზეც მინდა რომ ვისაუბროთ მე თქვენ კითხეთ ამის შესახებ და თქვენს პრაქტიკაში ამჩნევთ რომ артериული ჰიპერტენზიით ახალგაზრდებიც არიან დაავადებულნი?
სამწუხაროდ კი.
და რა საკთან გიწევთ ხოლმე შეხება, რა საკიდან ხდება ეს ბავშვებში შესაძლებელია?
ალბათ უფრო 30 წელს ზემოთ. ოსაცილსევოთ ძირითადად მამაკაცებში, მწველებში, ჭარბწონიან ადამიანებში.
და ხდა ცხოვრების ჯანსაღი წესი, ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ხელშეუწყობს ამ პროცესის მეტნაკლებად
მედიკამენტამდე პირველ რიგში ცხოვრების ჯანსაღი წესი. იმიტომ რომ რაღაც ეტაპზე артериული ჰიპერტენზიის მართვა შეგვიძლია ცხოვრების ჯანსაღი წესით. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია, იმიტომ რომ ახალგაზრდა ადამიანი რომ მოდის, იცი რომ ის თამბაქოს არ დაანებებს თავს, წონაში არ დაიკლებს, ფეხით არ ივლის. ამიტომ ჯობია რომ თავიდანვე დაუნიშნო მედიკამენტი.
სამწუხაროდ რაციონით ალბათ თქვენ მარილი ახსენეთ საუბარში, რომ მარილ ჭარბად მოხმარება მარილისა შეიძლება გამოიწვიოს артериული ჰიპერტენზია. და ალბათ კვების რაციონის შეცვლაც არის ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც მედიკამენტს ღებულობს ადამიანი.
კი ბატონო, მარილი და ცხიმი უწყობს ხელს ორგანიზმში სითხის შეკავებას. ორგანიზმში ჭარბი რაოდენობის სითხე პირდაპირ პროპორციულია წნევის მატების.
და კაპოტენინგა. რომ დაუბრუნდეთ ისევ დღევანდელ დღეს, ჰიპერტენზიის მსოფლიო დღეს. ამ თემაზე საუბარი ალბათ წელიწადში ერთ რაღაც კონკრეტულ თარიღთან მიმართებაში არ უნდა ხდებოდეს და ამას სჭირდება ფაქტობრივად ყოველდღიური საუბარი
ცნობიერების დონის ამაღლება
საზოგადოებასთან იმისთვის რომ მეტი და მეტი ინფორმაცია მიიღოთ. თქვენ რა რესურსები გაქვთ ამისთვის რომ ადამიანებმა მიიღონ, პაციენტებმა მიიღონ მეტი ინფორმაცია ამის შესახებ?
იცით რა არის ჩვენი რესურსები? ალბათ ჩვენთან მომართული პაციენტები თან მიმართებაში უნდა განისაზღვროს, იმიტომ რომ ნამდვილად არ ვაკლებთ შრომას ჩვენთან მოსული პაციენტები, რომ მიცხოვრობდნენ სწორად, მაგრამ არსებობს სამწუხაროდ ისეთი კატეგორია, რომელიც ექიმთან არ მიდის და ამ დაავადების მატარებელია ჩვეულებრივად. შესაბამისად, ცნობიერების დონის ამაღლება, მოსალოდნელი რისკები და გართულებები, პროფილაქტიკური კვლევები, ჯანსაღი ცხოვრების წესი, აი სულ ეს არის რითიც შეგვიძლია გამოვასწოროთ ის სტატისტიკა, რომელიც გვაქვს სამწუხაროდ. ქალბატონო, ახსენა ის, რომ გაახალგაზრდავდა артериული ჰიპერტენზიის დაავადებულთა ასაკი. რაც ალბათ პირდაპირ კავშირშია იმასთან, რომ გაახალგაზრდა სიმსუქნით დაავადებულთა ასაკი. ამასთან ერთად ფიზიკური აქტივობა მაქსიმალურად შეზღუდულია თანამედროვე ცხოვრების წესებიდან გამომდინარე. ძირითადად გვიწევს მჯდომარე ცხოვრების წესი, ფეხით სიარული არ გვინდა, ვიკვებებით, სწრაფი კვების ობიექტებით, სამუშაო გრაფიკი გვაქვს არანორმალური, განსაკუთრებული არის კიდე ის, ვისაც ღამის თევა უწევს, ჩვენ ეს ძალიან კარგად ვიცით რა სირთულეებთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ ვერ შეიძლება იცხოვროს ადამიანმა სწორად, ვისაც უწევს სტრესულ გარემოში და არასრულფასოვანი ძილის პირობებში ცხოვრება. იმას ძალიან გვიჭირს მერე იგივე კვების კონტროლი, იგივე ცხოვრების ჯანსაღი წესის კონტროლი და ეს ცირკადული რიტმის დარღვევა ძალიან ცუდად აისახება. აქედან გამომდინარე, ალბათ ეს უნდა იყოს ნება ჩვენი სახელმწიფოსიც, ჩვენი ექიმებისაც, რომ მაქსიმალურად მივაწოდოთ ინფორმაცია საზოგადოებას, რომელიც არ ფლობს ამას, და შესაბამისად მე იმედი მაქვს, რომ ყველას უნდა რომ იყოს ჯანმრთელი, უბრალოდ რისკების შეფასება უჭირთ. და ასევე ალბათ მნიშვნელოვანი არის ფინანსური რესურსიც, რაც პროფილაქტიკური კვლევების შემთხვევაში ზოგავთ სავარაუდოდ და ამიტომ არ მიუმართავთ ექიმს ხშირად.
თუმცა არის თელერიგი პროგრამები, რომლებიც ალბათ აი ამ კვლევებთან დაკავშირებით ახდენს დაფინანსებას,
კვლევებს გულისხმობენ.
კი ბატონო, მაგრამ თუ საპენსიო ასაკის არის ადამიანი,
აი საპენსიო ასაკის ადამიანები გაცილებით უკეთ უყურებენ თავს, მინდა ვთქვა, ვიდრე ის კატეგორია, რომელიც თვლის თავს, რომ არის ჯანმრთელი. და სწორედ ეს არის მემართვიანობის სიმცირით გამოწვეული ალბათ.
ჩვენ აქცენტები გავაკეთეთ იმ დაავადებებზე, რომლებიც არტერიული ჰიპერტენზიის ფონზე ვითარდება. მაგრამ საინტერესოა, თუ არის ისეთი დაავადებები, რომელთა ფონზე პირიქით არტერიული ჰიპერტენზია შეიძლება განვითარდეს.
რა თქმა უნდა, არსებობს ისეთი დაავადებები.
აი თამდევი რო იყოს ამა თუ იმ კონკრეტული დაავადება.
ყველაზე გავრცელებულია, როცა თირკმის არტერიებია დაზიანებული, ჰორმონალური დისბალანსი, ამას უკვე მეორეულად მოყვება არტერიული ჰიპერტენზია, მაგრამ პროცენტულად ძალიან მცირე წილი უჭირავს გავრცელებაში.
და თქვენი გზავნილები რა იქნება ჩვენი მსმენელებისადმი დღეს 17 მაისს, ჰიპერტენზიის მსოფლიო დღეს?
ცხოვრების ჯანსაღი წესი.
რო გაუფრთხილეთ ჯანმრთელობას, კიდევ უფრო შევიყვაროთ ჩვენი თავი და მაქსიმალურად ვიცხოვროთ ისე, რომ არ დავაზარალოთ ჩვენი ჯანმრთელობა და ვიყოთ ხარისხენად ვიცხოვროთ ცხოვრების ბოლომდე.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და გამოჯანმრთელებული პაციენტების სიმრავლეს. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, რომ მსოფლიოში დაახლოებით 2 მილიარდამდე ადამიანია ჰიპერტენზიით დაავადებული და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ინიციატივითა და ჰიპერტენზიასთან ბრძოლის მსოფლიო ლიგის მხარდაჭერით 2005 წლიდან 17 მაისს ჰიპერტენზიასთან ბრძოლის მსოფლიო დღე აღინიშნება, რომლის მიზანია დაავადების ადრეული გამოვლენის პრევენციისა და მკურნალობის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. სწორედ ამას ისახავდა მიზნად ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც და დღეს ვისაუბრეთ ჰიპერტენზიის მიზეზებზე და თანდევ ქართულებებზე. ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ ბათუმის სამედიცინო ცენტრის კარდიოლოგი ნინო გორგასლიძე და ნევროლოგი ინგა შავაძე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე გემშვიდობებით პარასკევამდე, პარასკევს 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები და ჯანმრთელობას გისურვებთ.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.